Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Ушуга кечиңиз менен 25 август, шаршемби күнкү Азаттыктын кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта кечүү макала баяндардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда депутаттарды шайлоо партиялык система менен бир мандаттуу аймактардан өткөнү турат. Мында кандай тобокелчиликтер болушу мүмкүн?
Кучкор менен жумгал бир округ болсо, Сарбагыш менен Саяк чабышат. Эл эки өлдөт, уруу токтоготко берилет.
Москва Ооганстандагы орусиялыктарды кыргыз, тажик, өзбек жарандарын чыгарып кетэрин билдирди. Ал эми АКШ президенти Джо Байден ал жактагы коркунучтар тууралуу эскертти.
Ислам мамлекети экстремисттик тобунун Ооганстандагы канаты, Хорасан Ислам мамлекети террордук уюмунун чабуулдары сыяктуу олуттуу жана реалдуу көйгөйлөрдү эске алышыбыз керек.
Ишкерлерди текшерүүгө укуктуу мамлекеттик органдардын жаңы тизмеси сунушталды. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Бирүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Дегенде соңку жаңылыктар, микрофондо Кубаныч Жолдошов.
Рахмат. АКШ Ооганстандагы аскерлеринин операцияларын, анын ичинде чет элдиктер менен кээ бир оогандыктарды эвакуациялоону 31 августка чейин толук аяктоону көздөйт. Бул мөөнөттө жетишип үлгүрүү талиптерден көз каранды экенин АКШ президенти Джо Байден билдирди. Андан мурун Байден чоң жетинин лидерлери менен бул маселени талкуулаган болчу.
We are currently on a pace to finish by
Азыр биз 31 августка чейин эвакуациялоону аяктоого жакындайбыз. Биз ал жакта канчалык узакка калсак, ошончолук террордук чабуулдарды жасоо тобокелдиги жогору болот. Операциялардын ар бир күнү биздин аскерлер үчүн тобокелчиликти көбөйтүүдө. Бирок 31 августка чейин эвакуациялоону аяктоо талиптер аэропортко келүүгө мүмкүнчүлүк берип, операцияларга тоскоол болбосунан көз каранды, деп белгиледи Байден. Ошентип, Ооганстандан эл аралык күчтөрдүн чыгып кетүү мөөнөтү мурда бекитилген боюнча 31 август бойдон калды. Президенти америкалык аскерлердин Ооганстандан кетишине байланыштуу күтүүсүз жагдайлардын алдын алуу планын иштеп чыгууну тапшырганын айтты. Буга чейин Кабул аэропортунда турган чет элдик жарандарды, дипломаттарды, айрым оогандыктарды жана аскерлерди чыгарып кетүүгө үлгүрүү үчүн бекитилген мөөнөттү артка жылдыруу демилгеси көтөрүлгөн болчу. Бул арада чет элдиктер жана айрым оогандыктарды эвакуациялап, аскерлерин 31 августка чейин чыгаруу планын угаары менен Кабул аэропортуна кирүүнү көздөгөндөрдүн агымы күч алды. АКШ президенти Джо Байден эвакуацияга жетишүү үчүн мурда бекитилген мөөнөттү узартуу америкалык аскерлер үчүн кооптуу болорун айткан эле. Талибан кыймылы мурда бекитилген мөөнөттү узартууга болбой тургандыгын айтып, чет элдик аскерлердин чыгып кетишинин акыркы күнү 31 август экенин эскерткен. Ошондой эле талиптер жогорку билимдүү элитанын өлкө муктаж болуп турган кесиптердин ээлеринин Ооганстандан чыгып кетишине макул эместигин билдирди. Биздин бул жакта окуган жогорку билимдүү элитанын өкүлдөрү, инженерлер жана врачтар биздин өзүбүздүн өлкөгө да керек. Алар башка чет өлкөлөргө кетпеши зарыл, деди Забиулла Мужахид. Талибан зарыл адистерди алып чыгып кетпөө тууралуу Вашингтонго да кайрылган. Кыргызстандык лидер аялдардын алгачкы курултайы 25 августта Чүй облусунда башталды. Аялдар тилектештиги аттуу курултайды активист кыз келиндер, парламенттеги аялдар укугу жана гендердик зомбулукту алдын алуу боюнча кеңеш жана депутат аялдар форуму менен биргеликте уюштурушту. Иш чаранын максаты туурасында Азаттык радиосуна Москва районунун Садовой айылынын жергиликтүү депутаты Анара Асатова айтып берди.
Чогуу азыр айымдар тилектештик ололу деп коронавирус убагындагы айымдардын жасаган иштери, андан тышкары активдүү өздөрүнүн позицияларын жанагы 30% квотаны жогорку кеңешке азайтып атканынан карата ошо биз курултайды өткөрөлү деп основной организатор ошо жөнөкөй эле үйдөгү Чүй областтагы активисттер, домохозяйкалар, бизнес айымдар,
деди Анара Асадова. Ош жана Нарын облустарында дагы бул иш чара улантылып, сентябрда жыйынтыктала турган иш чара өлкөдө жүрүп жаткан социалдык, экономикалык жана саясий өзгөрүүлөр, пандемия шартында аялдар кыймылынын коомдо ордун жана ролун анализдөө зарылчылыгына байланыштуу өткөрүлүп жатканы белгиленди. Анда көйгөйлөрдү талкуулоо менен катар ийгилике жетишкен кыз келиндердин тажрыйбаларын жайылтууга шарт түзүлөрү айтылды. Жыйынтыгында резолюция кабыл алынып, өлкө жетекчилигине гендердик теңчиликке жетишүү, аялдар лидерлигин өнүктүрүү үчүн татыктуу шарттарды түзүү боюнча реалдуу кадамдарды жасоого чакырык жасалды. Дүйнөлүк банк Ооганстандагы кырдаалга, талиптердин өлкөнүн өнүгүү келечегине, айрыкча аял затына карата мамилесине терең тынсыздануусун билдирди. Буга байланыштуу Дүйнөлүк банк Ауганстанга финансылык жардам көрсөтүү токтотулганын жарыялады. Биз Ауганстандагы долбоорлорду колдоо боюнча төлөмдөрдү токтотуп, андагы кырдаалга байкоо жүргүзүп, абалды улам баалап турабыз, деди Associated Press агенттигине Дүйнөлүк банктын өкүлү. Анын айтымында банк эл аралык коомчулук жана өнөктөштөр менен биргеликте өлкөдө түзүлгөн кырдаалга карата өз ара кеңешмелерди жүргүзүп иш алып барат. Ошондой эле Дүйнөлүк банк Ауганстанды өнүктүрүүдө кыйынчылык менен келген жетишкендиктерди сактап калуу маселеси изилденип жатканы айтылды. Дүйнөлүк банк Ауганстанды өнүктүрүү боюнча 20 долбоорду ишке ашырат. Бул үчүн банк 2002 жылдан бери Ауганстанга кайтарымсыз грант түрүндө 5.3 миллиард доллар бөлгөн. Орусиянын коргоо министрлиги Ауганстандан өздөрүнүн Украинанын, Өзбекстандын жана жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирген Беларусь, Тажикстан жана Кыргызстандын жарандарын эвакуациялай турганын кабарлады. Бул үчүн 4 аскер транспорттук учак бөлүнүп, учурда Ульяновскидеги аэродромдо учууга даяр турганы белгиленди. Бул операциянын алкагында жалпысынан 500 адамды Ауганстандан алып чыгуу пландалып жатканы министрликтин маалыматында көрсөтүлгөн. Учактар чукул медициналык жардам көрсөтүүчү дарыгерлер топтору, дары-дармек, ичүүчү суу, жылуу кийим, жуурган жана жеке каражаттар менен камсыздалганы айтылды. Бирок маалыматта эвакуациялоо качан ишке ашырылары көргөзүлгөн эмес. Ауганстандан чыга албай калган адамдарды эвакуациялоо боюнча тапшырманы президент Владимир Путин бергени белгиленди. 15 августта талиптер Ауганстанды ээлеп алган соң чет элдик дипломатиялык миссиялар менен эл аралык уюмдар өлкөдөн кызматкерлерин алып чыга баштаган. Чолпон Ата шаарындагы ат майданда Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган президенттин кубогу үчүн көкбөрү боюнча эл аралык мелдеши өтүп жатат. 23 август күнү 1-лиганын оюндары башталган. Ага Кыргызстандын аймактарынан 17 команда катышууда. 26 августта жогорку жана эл аралык лиганын оюндары башталат. Мелдеш көкбөрүнү жайылтуу, өнүктүрүү, спорттун улуттук түрлөрүн өркүндөтүү, эл аралык аренада достук мамилелерди бекемдөө максатында уюштурулууда. 24 августта Улак Кукпари Федерациясынын башкы катчысы Өзбекстандык Равшан Адхамовдун жетекчилиги алдында Өзбекстандын командасы Кыргызстанга келгени белгилүү болду. Эл аралык лигада Өзбекстандын командасынан сырткары Орусиядан Воронеж Чолпонбай жана Москва шаарынын Кыргызстандын 1-лигасында ойногон Жетөгүз, Бакуат Талас, Сокулук командалары катышат. Акыркы 3 команда Нооруз 2021 мелдешинде лидер болгондуктан эл аралык лигада ойноого тандалып алынган. Москва жана Воронеж шаарынын оюнчулары Кыргызстанга 5 күн мурда келишкенин федерация белгиледи. Буга чейин АКШ, Ауганстан, Тажикстан жана Орусиянын Башкортостан, Алтай Республикасынан, Чита шаарынан командалар мелдешке катышуу ниетин билдиргени кабарланган.
Рахмат, Кубаныч Жолдошов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг, эми эртеңки күндүн аба ырайы. 26 августта айрым аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, Талас жергесинде түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32 градус ысык. Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36 чейин көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26 градуска чейин жылыйт. Ал эми Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 33-35 градус ысык болот. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Кыргызстанда бир мандаттуу округдардын аймактары такталып жатат. Бирок округдардын бөлүнүшү тууралуу акыркы чечим кабыл алына элек. Кыргызстанда депутаттарды шайлоо бул жолу партиялык система менен жана бир мандаттуу округдардан өткөнү турат. Алдыдагы шайлоодо кандай тобокелчиликтер болушу мүмкүн? Айбек Бийбосунов добуш берүүнүн шартын жана тобокелчиликтерин айтып берет.
Парламент өткөн айда кабыл алган мыйзамга президент кол койсо, бул ирет жогорку кеңешке келе турган 90 депутаттын 54 партиялык, калган 36 бир мандаттуу шайлоо округунан шайланышы керек. Мажоритардык системага туш келген 36 мандат шайлоочулардын санына карата 7 облуска бөлүнгөнү менен облус ичиндеги шайлоо округдарынын картасы белгилүү боло элек. Мыйзам боюнча бири бири менен чектешпеген аймактарда шайлоо округун түзүүгө жол берилбейт. Ошол эле учурда кээ бир район же шаарларды шайлоочулардын санына жараша экиге бөлгөнгө туура келүүдө. Шайлоо округдарынын картасын БШКнын алдындагы мекемелер аралык жумушчу топ аныктап жатат. Анын отурумуна катышкан жогорку кеңештин депутаты Алы Карашев шайлоочулардын бөлүнүшү боюнча бир нече мисал келтирди.
Талас областы 2 мандаттуу округ болуп атпайбы? Талас шаары, Талас району, Бакайт районунун жарымы, Кулак шаарына кирип, анан Бакаевдар районунда бөлүнүп, анан Карабар району болуп бир шайлоо округ болуп, эки шайлоо округ болуп эле бөлүнүп атат да. Ошондой эле ошол убактында дагы талкуу болду. Ноокат районунан эки мандат түзүлсүн, тиги Араван районун төмөн айлык өкмөт ал жака кирсинде бир вариант. Экинчи вариантында Араван районун толук өзүнчө болсун, Ноокат районунан ал жака кошулсун деген да сунуштар болду.
Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо дайындалгандан кийинки 7 календардык күндөн кечиктирбестен шайлоо округдарынын схемасын жана чек араларын, ар бир шайлоо округуна кирген калктуу пункттардын тизмегин, добуш берүүчүлөрдүн санын түзөт жана бекитет. Мекеменин маалыматына ылайык, 12 августка карата шайлоочулардын саны 3,657,805 адамды түздү. Бул санды 36 бөлө келгенде, ар бир шайлоо округуна болжолду эсеп боюнча 100,266 шайлоочу туура келет. БШКнын мүчөсү Абжапар Бекматов азыркы учурда кайсы облуска канча мандат тиери эле белгилүү болгонун айтты.
Нарын областына 2, Талас областына 2 мандат бериштирүү каралды. Ысык-Көл жана Баткен областтарында 300,000 ашуунураак шайлоочу болгондуктан аларга 3 мандат. Бишкек шаарында 400,000 ашуун шайлоочу бар, 4 округ түзүлөт. Жалал Абад областында 7 мандат, ал эми Чүй областында 6 мандат, Ош областы жана Ош шаарында 901,000 ашуун шайлоочу бар, ошон үчүн 9 мандат, 9 округ түзүлүүсү азыр каралып жатат.
Саясатчы Феликс Кулов бир мандаттуу шайлоо системасын жакшы билет. Ал 2000 жылы Талас облусунун Кара Бура районунан парламентке аттанган. Анын айтымында ага ошол учурдагы бийлик каршы туруп, шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон жергиликтүү тургундар райондук администрацияны талкалап салышкан. Кулов ал учурдагы шайлоону мындай деп эскерет.
Против меня там они мощно решили выставить Акаев, да?
Ал шайлоодо Акаев мага каршы туруп, өзүнүн кишиси Алымбай Султановдун талапкерлигин сүрөгөн. Шайлоонун жыйынтыгы болуп көрбөгөндөй жасалган. Буга каршы болгон эл Кара Бура райондук администрацияны басып алышты. Мени да угушкан жок. Райондун акими качып, шайлоо участкасын жетектеген жаран мууну өлүп калган. Бул система өлкөнү туруксуздукка алып келиши мүмкүн.
Кыргызстан парламентти мажоритардык система аркылуу акыркы жолу 2005 жылы шайлаган. Ал парламенттик шайлоодон кийин чыккан нааразычылык 24 марттагы Жоо Казын революциясы менен аяктаган. Ошол жылы аймактарда бийликтин батасын алгандар менен шайлоочулар сүрөгөн талапкерлердин ортосунда эрегиштер күчөп, митингдер менен коштолуп турган. Жогорку кеңештин депутаты Ырыскелди Момбеков бир мандаттуу округдан шайлоого барууну артка кетүү катары эсептейт. Ага төмөндөгүдөй мисалдарды келтирип жатат.
Кучкор менен Жумдал бир округ болсо, Сарбагыш менен Саяк чабышат. Илгери Аскар Сарбагыш менен Ракин Касиев чабышкан, эл эки көрүнгөн. Көлдө деле ошондой нерселер орундалат. Бир жагында саяктар, ар жагында бугулар. Ошол эле Аксыда дагы багыштар менен сарылар чабышат. Экинчи себеп Чоң Алай, Чаткал, Актала сыяктуу майда барат райондордон депутат болбой калат.
Бул жолку мажоритардык система менен депутаттарды шайлоодо экинчи тур деген болбойт. Мурда талапкер жалпы шайлоочулардын 50% добушун алыш керек деген норма бар болчу. Эгерде талапкер бул чектен ашпаса, анда эң көп добуш алган эки талапкер экинчи турга өтүп келген. Азыр ким көп добуш алса, ошол парламентке депутат болуп келет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улантабыз. Айтылгандай эле, Кыргызстанда бир мандаттуу система менен шайлоо акыркы жолу 2005 жылы өткөн. Талдоочу Идрис Кубатбеков бул шайлоо системасынын оң жана терс жактары тууралуу Азаттыкка айтып берди. Ага кесиптешим Марат Тагаев суроолорду узатты.
Идрис мырза, саламатсызбы? Кыргызстан 2005 жылдагы парламенттик шайлоодон кийин кайрадан бир мандаттуу округдардан шайлоо өткөргөн турат. Мажоритардык система менен депутаттарды шайлоонун артыкчылыгы жана кемчилиги тууралуу эмне айта аласыз?
Мен биринчиден бул шайлоонун артыкчылыгы жөнүндө учкай топтоло кетейин. Ошол мажоритардык шайлоонун биз ошол 2005 жылга чейин болгон шайлоодо бир гана өзгөчөлүктү байкаганбыз. Кээ бир учурларда, кээ бир учурду эске албаганда, ошол элдин чыныгы тандоосуна ээ болгон профессионал жана ошол мезгилдеги бийликке көз каранды болбогон, же болбосо бийликтин тилин укпаган саясатчыларындагын депутат болуп келүүсүнө жол ачкан. Анан ошол эле мезгилде мажоритардык шайлоо системасынан менен шайланып келген парламент азыркы парламентке караганда бир топ күчтүү, саясий эркиндүү болгондугун көрө алганбыз. Ал эми бунун минус жактары боюнча айтып кете турган болсок, бул ошол бир мандаттуу шайлоо округундагы эң чоң мүмкүнчүлүктөр, бул ошол шайлоолордун тууганчылык, жердешчилик принциби негизинде өтүшү, шайлоочулардын добуштарды аукцион кылып ким көп добуш берсе ошол талапкерге добуш берип келгендиги, ошол эле мезгилде шайлоочулар ошол талапкерлердин өзүнүн социалдык маселелерди чечүүгө гана пайдаланып, эч бир программа платформасына карабай добуш берип келген. Ошол эле мезгилде мындайча айтканда ошол мажоритардык шайлоо системасынын бир эң чоң коомго коркунучтуу жери ар бир болгон шайлоо бир кооптонуу менен өткөн. Шайлоо мезгилинде жана шайлоодон кийин дагы жол тосуу, пикет, митингдер, соттошуулар сыяктуу көрүнүштөр менен коштолгон.
Бир мандаттуу округдардан шайлоо өткөрүү зарылдыгы каяктан жаралды?
Эми бир мандаттуу шайлоого шайлоону өткөрүү зарылдыгы каяктан келип чыкты? Биринчиден, билесиздер, могу акыркы болгон саясий өзгөрүүлөрдөн же болбосо төңкөрүш дейбиз, төңкөрүштөн кийин шайлоочулардын, элдин азыркы парламентке ичи чыкпай, бийликтин гана приказын аткарган депутаттар жана ар кандай аталыштай болгон депутаттардын келгендиги, анан жаңы келген бийликке бул биринчиден эл тарабынан айтылды, анан экинчиден буга чейин эң чоң нааразычылык ошол парламент депутаттардын сапатына айтылып келген. Себеби дегенде эл тандабастан ошол депутаттарды, эл партияга гана добуш берген, ал эми ким депутат болорун партия өзү чечкендиктен шайлоочулар, эл каалаган адамдар дагы парламентке келип калган да. Ошондуктан бул жерде негизинен мен ойлойм, азыркы бийлик бул мажар мандаттуу шайлоону киргизүү менен биринчиден элге мүмкүнчүлүк берди, экинчиден ошол революциядан кийинки элдин пикирин укту, ошол эле мезгилде чоң саясий тобокелчиликке барды деп да айтсак болот. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, бул шайлоо абдан олуттуу, өтө конкуренциялык негизде өткөн жана кийин парламентке келгенде башкарууга бир топ кыйын болгон саясатчылардын келип калышына жол ачкан системага уруксат берип атышат.
Бул жолу мажоритардык шайлоо ошол эле кезде пропорционалдык шайлоо менен катар дагы чогуу өткөн жатпайбы? Кыргызстандын 36 округга бөлүнүшүн сиз кандай баладыңыз? Айрымдар айтып жатат, бир район экиге бөлүнүп калып жатат, тескерисинче үч район бир округга биригип калып жатат деп, округдарды бөлүүдө нааразычылык келип чыкпайбы?
Бул жерде албетте, эгерде кыргыз элинин менталитетин, тууганчылык, жердешчилик принципи менен талапкерлерди эскала турган болсок, албетте мындай нааразычылыктар пайда болушу мүмкүн. Себеби дегенде бизде билесиздер, үстүн бала өзү үстүн кулун деген көз караштан биздин эл, биздин шайлоочулар азырынча арыла элек. Ошондуктан бул биринчиден эл тарабынан, экинчиден ошол эле талапкерлер тарабынан бөлүп жаруу болуп, бул мындайча айтканда бир шайлоо учурунда бир чоң бөлүнүп жарылууга алып келиши мүмкүн.
Бул система менен шайлоо өткөрүү партия лидерлеринин көз карандылыкты жоюп, аны чыныгы эл өкүлдөрү келет деген пикир менен катар байлар жана эркектер гана келет деген сын дагы айтылып келет эмеспи?
Эгерде биз буга чейинки 2005 чейинки болгон шайлоого сары эсеп сала турган болсок, ошондой эле ар кандай адамдардын, сиз айткандай акчасы бар адамдардын келип калышына албетте бул жол ачкан система десек болот. Ошол эле мезгилде анан бул жерде бир нерсени эске алыш керек, бул эгерде ошондой адамдар келип калса, биз мурдагыдай бийликти күнөөлөбөшүбүз керек. Себеби дегенде бул жерде тандоо укугу, мүмкүнчүлүгү элге берилген. Мисалы мурдагы шайлоодо мажоритардык система менен азыркы мажоритардык системанын бир топ өзгөчөлүктөрү бар. Себеби мурда комиссия мүчөлөрү пачкалап добуш салып кетчү, бир адам бир нече жолу кирип добуш берчү, кайталап добуш берүү сыяктуу өтө көп бодоно мыйзам бузуулар менен өтчү. Бүгүнкү күндө шайлоо процессинде шайлоо технологиялары ага жол бербейт. Бүгүн бир эле нерсе жакшы жаман адамдардын, же болбосо байлардын, же болбосо башка адамдардын өтүшүнө өтүп парламент ошондой адамдардын болуп калышына күнөөкөр бул негизги шайлоочулар болот.
Саясат талдоочу Идрис Кубатбеков менен кесиптешим Марат Тагаев маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Бишкек шаардык соту мурдагы премьер-министр Темир Сариевдин бөгөт чарасын өзгөртүүсүз калтырды. Сариев Кумтөргенендеги экологиялык чыгымдарды миллиарддаган сомго азайткан деген айып менен 3-августта кармалып, 2 айга камалган. Ал эми Кумтөр ишине байланыштуу коррупция беренеси менен айыпталган президенттин аппаратынын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев абалы турукташканына байланыштуу ооруканадан улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагына которулду. Өзүлөрүн Ооганстандык качкын деп тааныштырган 53 адам бүгүн Улуттар уюмунун Бишкектеги кеңсесинин алдында акция өткөрүштү. Алар Кыргызстандын бийлигинен качкын макамын берүүнү же АКШга, Канадага жөнөтүүнү талап кылышты. Автоунаанын пайдаланылган катализаторун жана анда камтылган баалуу металдарды калдыктарын өлкөдөн ташып чыгууга 6 айлык мөөнөткө тыюу салынды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. АКШ жана анын өнөктөштөрү Ооганстандан өз жарандарын жана алар менен кызматташкан уугандыктарды 31 августка чейин чыгарып кетмей болду. Москвадагы 4 аскердик учак жөнөтүп, 500-дөй орусиялыкты жана кыргыз, тажик, өзбек жарандарын эвакуацияларын билдирди. АКШ президенти Джо Байден Ооганстанда ар кандай террордук топтор чабуул коюшу мүмкүн экенин эскертти. Кабулдагы Хамид Карзай атындагы аэропорттун айланасы ушул күндөрү адамдарга батпай калды. Алардын баары эптеп Ооганстандан чыгып кетүүнүн айласын көрүп жатышат.
Кабул аэропортунда суунун бир бөтөлкөсү 40 доллар, ал эми бир табак бышкан күрүч 100 долларга сатылып жатат. Ооган акчасы эмес, долларга сатып жатышат. Албетте, мындай акча карапайым тургундарда жок,
дейт Ооганстандын жараны Фазул Ур Рехман. Бир катар мамлекеттер өз жарандарын жана алар менен кызматташкан уугандыктарды 31 августка чейин чыгарып кетүүнүн аракетин көрүп жатышат. 25 августта Москвадагы 500-дөй орусиялыкты, ошондой эле Беларусь, кыргыз, тажик, украин жарандарын эвакуациялоо үчүн 4 аскердик учак жибергенин билдирди. Бир күн мурда АКШнын президенти Джо Байден ай соңуна чейин баарын чыгарып кетүүгө үлгүрүү зарыл экенин белгилеп, болбосо ар кандай коркунучтар тооруп турганын эскерткен.
I'm also mindful
Ислам мамлекети экстремисттик тобунун Ооганстандагы канаты, Хорасан Ислам мамлекети террордук уюмунун чабуулдары сыяктуу олуттуу жана реалдуу өйгөлөрдү эске алышыбыз керек. Бул топ Талибандан айыгышкан душманы. Биз ал жакта болгон ар бир күнү бул террордук топ аэропортко, АКШ күчтөрүнө жана алардын өнөктөштөрүнө жана карапайым тургундарга да чабуул коюуга ашыгып турганын эстен чыгарбашыбыз зарыл.
24 августта Талибан кыймылы бардык чет өлкөлүк жарандарды эвакуациялоо 31 августка чейин аякташы керек экенин билдирип, Вашингтонду жогорку квалификациялуу оогандыктарды чыгарып кетүүнү токтотууга чакырды.
Биз дагы бир жолу америкалыктарга айтаарыбыз, алар өз жарандарын ушул датага чейин чыгарып кетиши керек. Анткени аларда бул үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Учактары бар, аэропорт даяр. Алар бардык күчтөрүн жана аларга тиешеси бар адамдарды алып кетиши керек. Биз оогандыктардын кетишине каршыбыз. 31 августтан кийин америкалыктардын бул жерде болуусуна жол бербейбиз жана олуттуу турумду ээлейбиз, буйруса.
Деген Талибандын маалымат катчысы Забилла Муджахид оогандыктарды өз үйлөрүнө, жумуштарына кайтып, жашоосун калыбына келтирүүгө чакырып, алардын коопсуздугуна кепилдик берилерин убада кылды. Ошондой эле чет мамлекеттерди өз элчиликтерин жаппай, иштерин улантууга үндөдү. АКШ жана анын өнөктөштөрү Талибан Кабулду басып алган 14 августтан бери 70 миңдей адамды өлкөдөн чыгарып кетти. Элиза Кененбаева, Азаттык.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз. Azattik.org сайтынан көрүңүз.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Экономика жана финансы министрлиги ишкерлерди текшерүүгө укуктуу мамлекеттик органдардын жаңы тизмесин сунуштады. Ага 8 мекеме кирди. Мындай укукту ички иштер министрлигине берүү бербөө маселеси али чечиле элек. Мурдараак бул демилге бизнес коомчулуктун нааразылыгын жараткан. Президент дагы каршы пикирин билдирген эле. Теманы Эрнист Нурматов улантат.
Ишкердик субъекттерге текшерүү жүргүзүүгө укугу бар ыйгарым укуктуу органдардын тизмегин жактыруу жөнүндө токтом долбоору министрлер кабинетинин сайтына жарыяланды. Документти экономика жана финансы министрлиги иштеп чыкканы менен ал министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповтун колу менен кабыл алынат. Демек, долбоорго ылайык бизнес чарбаларды 8 мекеме текшере алат. Алар экономика жана финансы министрлиги, энергетика жана өнөр жай министрлиги, саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги, айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, транспорт жана жолдор министрлиги, экология жана климат боюнча мамлекеттик комитет, министрлер кабинетинин астындагы архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттиги. Экономика жана финанс министринин ишкерчилик тармакты тескеген орун басары Жарасул Абдырайымов тизмет түзүү жөнүндө Азаттыкка буларды билдирди.
Ар бир мамлекеттик орган биз текшеришибиз керек эле дейт да. Кээ бирлери жүйөлүү, кээ бирлери жүйөсүз жок айтылат да. Ошолорду азыр караштырып атабыз да. Мисалы үчүн ветеринарлык текшерүү керек, кандай эттер жасалып атканы туурабы. Анан санитардык текшерүүлөр керек ар бир ашканаларда, мына кафелерде, ресторандарда дегендей. Анан баягы жөнү жок эле барып текшере берчү нерселер болбойт.
Мурдараак ишкерлерди текшерүүчү органдардын катарына Ички иштер министрлигин киргизүү да каралып жаткан. Тагыраагы участкалык милиция кызматкерлери фирмаларды, дүкөндөрдү, күркөлөрдү жана башка жайларды жайгашкан жеринде катталганы боюнча геолокациялык гана маалыматтарын тактап коёру маалымдалган. Буга байланыштуу Ички иштер министрлиги өз алдынча токтом долбоорун даярдап жаткан эле. Экономика жана финанс министринин орун басары Жарасул Абдырайымов азырынча бул маселе чечиле электигин айтты.
Азыр алар өздөрүнүн функцияларын тактап далилдесе, балким бир тарап киришиши мүмкүн, бал экономикалык кылмышка киришиши мүмкүн да. Анан жөн эле барып эле милиция көрүнгөн жерде барып текшере турганга алардын эмеси жок.
Кантсе да бул демилге кезинде бизнес коомчулуктун арасында катуу нааразылыктар менен кабылданган. Ондогон ассоциациялар министрлер кабинетине кайрылып, милиция кызматкерлерине текшерүүчү укугун берүү идеясынан кайтууну талап кылышкан. Жыйындардын биринде ишкер Гияз Халилов мындай деген эле.
Что больше всех раздражает и почему так народ сильно пошел?
Азыр эми ушундай кырдаалда бизди эмне көп кыжыртантып жатат? Анткени сиздер участкалык милиция кызматкерлерин ишкерлерди текшерүү укугун берүүнү карап жатат экенсиздер. Бул бизди кемсинтет. Маселен, менин ишканам эч качан салык жашырбайт. Акыркы тыйынына чейин мыйзамдуу иштейбиз. Анан ушундай кырдаалда 90-жылдардагы жагдайга кайтып барабызбы? Мен башкалардан айырмаланып, муну жакшы билем. Ал кезде биз укук коргоо органдарына караганда бандиттерге көбүрөөк ишенчүбүз. Ошондуктан муну жокко чыгарышыңыздарды талап кылам.
Президенттик администрация 13 августта мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун ушул тема боюнча позициясын жарыялап, ал милиция кызматкерлерине ишкер чарбаларды текшерүү укугун берүүгө каршы экенин билдирген. Ишкерлерди текшерүүгө укуктуу мамлекеттик органдардын тизмеси акыркы жолу 2016-жылы премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун токтому менен бекитилген. Анда жалпы 11 мекеме бар эле. 2017-жылы андан 2 орган алынып, 1 орган кайра кошулган. Анда бир нече кызмат, агенттик, инспекция, фонд, департамент жана башкармалыктар калган. Жаңы тизмеде булар алынган деле жок. Болгону өкмөт министрлер кабинети болуп түзүлүп, түзүмү реформалангандан кийин алардын көбү ар кайсы министрликтерге карап калган. Ошол себептүү текшерүүчүлөрдүн саны 10-8 түшкөндөй көрүнгөнү менен мекемелердин ичиндеги органдардын саны мурдагыдай эле. Кыргызстандагы базарлардын, соода ишканаларынын жана тейлөө кызматтарынын аттестациясынын аткаруучу директору Артур Ташыбеков буларга токтолду.
Проверкаларды бир башкача реформа кылып, действительно мындай эффективдүү механизмдерди совместно бизнестер менен, потому что ар бир бизнестин өзүнүн өзгө мындай особенный моменттери бар да, нюанстары бар. Ошолорду только эле өзү бизнесмендер билет да. Азыр болсо ошо өкмөтүбүз, кабинибиз наоборот мындай жесткий законодательстволорду кабыл алып, бизнес ассоциацияларды группаларга чакырбай, в одностороннем порядке ошонун баарын кылып, ручное управление алабызбы.
Улуттук статистика комитетинин маалыматын алайык, Кыргызстандын экономикасы былтыркы жылы 8.6% төмөндөө менен чыккан. Быйыл алгачкы айлардын көрсөткүчтөрү да ушуга жакындап барып, 6 айдын жыйынтыгында гана түзөлдү. Бирок баары бир төмөн. Жарым жылда ички дүңөнүм 1.7% түшкөн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Оодон кеткен макала баяндардын бардыгы биздин сайтыбызда бар, дареги azattik.org.